Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την Επιστολή προς Γαλάτας. Είχαμε τελειώσει την περασμένη φορά το τέταρτο κεφάλαιο και θυμάστε ότι στο τέταρτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο παιδιά, ένα από την δούλη του την Άγαρ, ένα από την ελεύθερη τη γυναίκα του τη Σάρα, και η υπόσχεση του Θεού, η υπόσχεση για ευλογία ανήκε στο παιδί που γεννήθηκε από την ελεύθερη γυναίκα, από τη Σάρα. Και κατέληγε το κεφάλαιο: άρα αδελφοί, ούκες μεν παιδίς της τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Επομένως έλεγε, αδελφοί, εμείς δεν είμαστε παιδιά δούλης, αλλά παιδιά ελεύθερης. Πιάνεται λοιπόν από αυτό το ελεύθερης, από αυτό το ελευθερία, και αρχίζει το πέμπτο κεφάλαιο: τη ελευθερία ούν ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσε, στήκετε και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Λοιπόν, ο Χριστός σας ελευθέρωσε με μια ελευθερία. Λοιπόν, σε αυτή την ελευθερία, λέει, σταθείτε, μείνετε σταθεροί και μην μπείτε πάλι κάτω από ζυγό δουλείας. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την ελευθερία αυτή. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 31 και μετά. Πίστεψαν σε Αυτόν και έλεγε ο Χριστός, λέει, έλεγε νουν ο Ιησούς προς τους πεπιστευκώτας αυτό Ιουδαίους. Οι άνθρωποι τον άκουσαν. Άκουσαν το κήρυγμα, πίστεψαν. Και σε αυτούς που πίστεψαν έλεγε: εάν εμείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ. Εάν μείνετε στα λόγια μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου. Μα Κύριε, ακούσαμε, πιστέψαμε. Ωντέα, πιστέψατε. Καλά κάνατε, ήταν το πρώτο βήμα. Αλλά μαθητές μου θα είστε αν μείνετε στο λόγο μου. Και τότε λέει: και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Εάν μείνετε στο λόγο μου, τότε θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Μόλις άκουσαν θα σας ελευθερώσει, άρχισαν εκεί κάποιοι από τους Σωκρατές να λένε: μα εμείς είμαστε απόγονοι του Αβραάμ, ποτέ δεν ήμασταν δούλοι σε κανέναν, πώς λες θα μας ελευθερώσει. Τους λέει ο Χριστός: αμήν αμήν λέγω ημίν ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλωσε στην της αμαρτίας. Όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Και καταλήγει στο χωρίο 36: εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Εάν ο Υιός, ο Ιησούς Χριστός, σας ελευθερώσει, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Επομένως, πιστεύεις στον Χριστό, μένεις στο λόγο του, γίνεσαι μαθητής του μένοντας στο λόγο του και γνωρίζεις την αλήθεια και η αλήθεια σε ελευθερώνει. Έτσι λοιπόν, αυτά εδώ τα θεωρεί προϋπόθεση ο Απόστολος Παύλος, του λέει: ο Χριστός σας ελευθέρωσε. Ωραία, τώρα μην πηγαίνετε πάλι να μπείτε κάτω από ζυγό δουλείας. Ίσως μας φαίνεται παράξενη αυτή η προτροπή, αλλά ξέρετε ότι οι άνθρωποι φοβούνται την ελευθερία. Έτσι. Γιατί η ελευθερία έχει ευθύνη. Παίρνεις εσύ τις αποφάσεις για τη ζωή σου και είσαι υπεύθυνος για τις αποφάσεις που παίρνεις. Γι' αυτό ίσως να ξέρετε ότι έχουν γραφτεί διάφορα άρθρα και βιβλία ακόμα με τίτλο «Ο φόβος της ελευθερίας». Ότι οι άνθρωποι φοβούνται να είναι ελεύθεροι, προτιμούν να είναι κάτω από ζυγό, κάποιος να τους λέει τι να κάνουν. Θυμάστε τους Ισραηλίτες στην έρημο. Μόλις βρήκαν τις δυσκολίες και έπρεπε να πάρουν αποφάσεις, τι μας έβγαλες από την Αίγυπτο, γιατί μας έφερες αυτόν τον τόπο. Λες δύο λεφτά. Γιατί σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Εκεί που σας σκοτώναν τα παιδιά. Εκεί όποιο αρσενικό παιδί γεννιόταν το σκοτώνανε. Και ρωτάτε γιατί σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Αλλά βλέπετε, έπρεπε όντας ελεύθεροι να πάρουν πρωτοβουλίες, να αποφασίσουν ότι λατρεύουν τον Θεό. Να αποφασίσουν ότι εμπιστεύονται τον Θεό και στις δύσκολες στιγμές. Ενώ όσο ήταν δούλοι, κάποιος τους έλεγε τι να κάνουν και αυτό ήταν ασφάλεια. Έλεγε ο Αιγύπτιος που ήταν το αφεντικό, αυτό θα κάνεις. Δεν χρειάζονταν να πάρεις καμία απόφαση. Η ελευθερία σημαίνει ευθύνη αποφάσεων. Γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν την τάση να μπαίνουν κάτω από ζυγό δουλείας. Και οι πιστοί ακόμα έχουν την τάση να μπαίνουν κάτω από νόμο, που είναι ζυγός δουλείας. Γιατί? γιατί έχεις κάποιον να σου λέει αυτό θα κάνεις. Και δεν θέλεις να κρατήσεις την ευθύνη της ελευθερίας να μείνεις στην παρουσία του Θεού, με τον Λόγο του Θεού, να μελετήσεις εσύ τον Λόγο του Θεού, να μείνεις εσύ στην προσευχή με τον Θεό, ώστε ο Θεός να σε καθοδηγήσει τι θα κάνεις. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, χωρίο 2, «Είδε εγώ Παύλος λέγω ημίν, ότι αν περιτέμνησθε, Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει». Λέει, προσέξτε, σας λέω κάτι. Εάν συνεχίσετε να περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν πρόκειται να σας ωφελήσει σε τίποτα. Και καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον λόγο αναφέρεται σε ένα σημείο Διαθήκης για το οποίο διαβάζουμε στην Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο από το χωρίο 7, ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ και του λέει «Τη Διαθήκη μου συνάπτω μαζί σου, αλλά θα ισχύει και για όλες τις γενιές των απογόνων σου. Διαθήκη αιώνια, ώστε να είμαι Θεός δικό σου και των απογόνων σου». Και λίγο παρακάτω στο χωρίο 10, Γένεση 17-10, «Αυτή είναι η Διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνεται. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της Διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς». Και στο χωρίο 13, «Έτσι η Διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας Διαθήκη αιώνια». Και λέει, «Ο απερίτμητος, αυτός που δεν θα έχει κάνει περιτομή, θα αποκόπτεται από τον λαό του, γιατί θα έχει παραβεί τη Διαθήκη μου». Επομένως, ήταν ένα σύμβολο της Διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ, η περιτομή. Και έτσι όταν το παιδί ήταν, το αρσενικό παιδί ήταν 8 ημερών, περί έτεμαν, ίσον έκοβαν γύρω γύρω και αφαιρούσαν την ακροβιστία που ήταν η μεμβράνη που καλύπτει την βάλανο στην άκρη του ανδρικού γεννητικού μορίου. Επομένως αυτή ήταν η περιτομή. Και το αντίθετο της περιτομής ήταν η ακροβιστία, το να υπάρχει δηλαδή η μεμβράνη αυτή στο ανδρικό γεννητικό μόριο. Τους λέει λοιπόν ότι αν μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να περιτμηθείτε, αυτό σημαίνει ότι θέλετε να μπείτε κάτω από αυτήν την Διαθήκη, της οποίας η συνέχεια ήταν ο Μωσαϊκός νόμος, και αυτό σημαίνει ότι αποφασίζετε να τηρείτε όλες τις διατάξεις του νόμου. Άρα βγαίνετε από αυτό που είπε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, που είπε αυτό είναι το αίμα το της Καινής Διαθήκης, αυτό είναι το αίμα μιας καινούργιας Διαθήκης. Έτσι λοιπόν ο Χριστός έκανε μια καινούργια Διαθήκη, η Διαθήκη που σφραγίστηκε με το αίμα του, το αίμα αυτό που χύθηκε επάνω στο Σταυρό και που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, και το είπε αυτό ο Χριστός προφητικά προτού χυθεί το αίμα του επάνω στο Σταυρό, είπε αυτό είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης που εγγενιάζει μια καινούργια Διαθήκη, και αυτό από εδώ και πέρα θα είναι το σημάδι της Διαθήκης σας μαζί μου. Επομένως τους λέει, εάν φεύγετε από αυτό το σημάδι της καινούργιας Διαθήκης του Ιησού Χριστού και θέλετε να πάτε στο σημάδι της περιτομής που είναι το σημάδι της Παλαιάς Διαθήκης, τότε στην πραγματικότητα απορρίπτεται την καινούργια Διαθήκη, γι' αυτό λέει ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα. «Μαρτύρομαι δε πάλιν παντί ανθρώπο περιτεμνωμένο, ότι οφειλέτησε στην όλων των νόμων ποιήσε». Και σας διαβεβαιώνω, λέει, ότι εάν κάποιος ξεκινήσει κάνοντας περιτομή, μπαίνει μέσα σε μία διαδικασία που θα πρέπει να τηρεί όλων τον νόμο, όλες τις διατάξεις του νόμου. Και ο Απόστολος Παύλος μιλάει αυστηρά σε αυτή την ενότητα. «Κατηργήθητε από του Χριστού ήτινες εν νόμο δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε». Λοιπόν, είστε μακριά από τον Χριστό. Καταργηθήκατε από τον Χριστό. Όσοι θέλετε να δικαιώνεστε με βάση τον νόμο, δηλαδή θεωρείτε ότι η δικαίωσή σας μπροστά στον Θεό δεν είναι επειδή το αίμα του Ιησού Χριστού σας καθάρισε από την αμαρτία και ο Θεός σας βλέπει δικαιωμένους με το αίμα του Ιησού Χριστού επειδή πιστέψατε και αποδεχθήκατε την θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες σας, αλλά Θέλετε να βασίζεστε στα έργα του νόμου, στην τήρηση των έργων του νόμου και να περιμένετε να δικαιωθείτε επειδή θα τηρήσετε πλήρως τα πάντα, όλα τα έργα τα οποία προβλέπει ο νόμος. Αλλά λέει με αυτόν τον τρόπο εκπίπτετε από τη χάρη, ξεπέφτετε από τη χάρη. Γιατί? Γιατί ο Κύριος έχει πει ότι η χάρη του είναι αυτή η οποία θα σώσει. Το διαβάζουμε στην προς Εφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο στο χωρίο 8 και 9. «Τη γαρ χάρη τη εστέ σε σωσμένη δια πίστεως». Είστε σωσμένοι με την χάρη του Θεού δια της πίστεως. Μέσα σε μία φράση λέει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, είστε σε σωσμένοι και αυτό είναι τετελεσμένο, έτσι είναι παρακείμενος, έχετε σωθεί, είστε σωσμένοι. Και αυτό έγινε με τη χάρη του Θεού, χάρητη, δηλαδή ο Θεός σας κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζετε, αυτό είναι η χάρη, και διαπίστεως. Και η δική σας η ανταπόκριση σε αυτό το δώρο του Θεού είναι ότι εσείς με πίστη το αποδεχτήκατε. Επομένως, ο Θεός έδωσε δώρο που δεν το αξίζετε. Εσείς με την πίστη το αποδεχτήκατε και το τελικό αποτέλεσμα είναι να είστε σωσμένοι. Και μετά λέει, στη συνέχεια, στο ένατο χωρίο, ούκ εξ έργων ή να μην τις καυχήσετε. Και αυτό δεν είναι από έργα που κάνετε εσείς, για να μην μπορεί κανένας να πάει μπροστά στον Θεό και να πει, κοίτα, εγώ τήρησα και αυτό και έκανα και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο, δικαιούμαι να σωθώ. Να μην μπορεί κανένας να πάει μπροστά στον Θεό και να του πει ότι εγώ με τα έργα μου μπορώ να σωθώ. Δεν μπορεί να σωθεί ό,τι και να κάνει, διότι θυμάστε στον Ισαΐα, στο 64ο κεφάλαιο που λέει ότι ολόκληρη η δικαιοσύνη μας, λέει, είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Στη μετάφραση των Εβδομήκων δεν είναι πολύ χειρότερο, έτσι, ράκος αποκαθημένης. Επομένως τους λέει, η σωτηρία είναι με την πίστη στον Ιησού Χριστό, με την οποία αποδέχεσαι τη χάρη του Θεού. Εάν θέλεις να δικαιωθείς με τα έργα του νόμου, τότε εκπίπτεις από τη χάρη του Θεού. Και συνεχίζει, χωρίο 5, «Ημείς γαρ πνεύματι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα». Λέει, εμείς περιμένουμε, και εδώ η δικαιοσύνη έχει την έννοια της δικαίωσης, περιμένουμε την δικαίωση από τον Θεό, εκ πίστεως, με την πίστη, πνεύματι, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργήσει μέσα μας και εμείς με την πίστη θα πάρουμε αυτήν την δικαίωση, θα δεχτούμε, απεκδεχόμεθα λέει, περιμένουμε να δεχτούμε αυτήν την δικαίωση από τον Θεό. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη». Είναι μια πάρα πολύ σημαντική διακήρυξη. Μπροστά στον Ιησού Χριστό δεν έχει καμία σημασία αν υπάρχει περιτομή ή αν δεν υπάρχει περιτομή. Αλλά τι μετράει? Μετράει πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Πίστη η οποία εκφράζεται με αγάπη. Και με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζει την πίστη ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι μια θεωρητική πίστη. Ναι, πιστεύω, μία θεωρητική αποδοχή. Είναι μία πίστη βιωματική, έτσι. Δηλαδή, πιστεύεις στις αλήθειες του Θεού και μετά βιώνεις τις αλήθειες του Θεού και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, αρχίζεις να βιώνεις τη ζωή σου καθώς δέχτηκες τον Ιησού Χριστό την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Και αυτό μας θυμίζει αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Θυμάστε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έγιναν διάφορες συζητήσεις. Εάν ο Απόστολος Παύλος έχει διαφορετική άποψη και διαφορετική θεολογία από τον Απόστολο Ιάκωβο. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για διαφορετική θεολογία. Πρόκειται για διαφορετικές εμφάσεις στην ίδια αλήθεια. Τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος? Δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 14. Ιάκωβος 2:14. Λέει, τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν πίστην λέγει της έχειν. Εάν κάποιος λέει ότι έχει πίστη. Δεν λέει αν έχει πίστη. Λέει, τι σημασία έχει αν λέει ότι έχει πίστη, έργα δε μη έχει. Μη δύναται η πίστη σώσε αυτόν. Βλέπετε, μερικοί μένουν στις λέξεις και λένε, α, εδώ λέει ότι δεν μπορεί η πίστη να τον σώσει. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι δεν μπορεί να τον σώσει η πίστη που λέει ότι έχει και δεν εκφράζεται με έργα. Δηλαδή, ναι, ναι, πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω και η ζωή ζωούλα. Όχι, δεν τον σώζει αυτή η πίστη. Τον σώζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Γι' αυτό λέει μετά ο Ιάκωβος στο 2.15, εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωσιν και λυπόμενη της εφημέρου τροφής. Κάποιος αδελφός είναι γυμνός, δεν έχει να ντυθεί και δεν έχει να φάει. Ήπει δε της αυτής εξημών και πάει κάποιος από εσάς και του λέει, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε. Να πάτε στο καλό, να πάτε στην ειρήνη του Θεού. Να είστε ζεστοί και να χορτάζεστε. Και μη δότε αυτή στα επιτίδια του σώματος, τι το όφελος, και δεν του δίνεις αυτά που έχεις ανάγκη. Έχεις να του δώσεις, αλλά δεν του δίνεις. Εύχεσαι, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να τρως, να χορταίνεις, να... Ούτε και η πίστης, εάν μη έχει έργα, καταλήγει, νεκρά εστίν καθεαυτήν. Η πίστη λοιπόν που είναι απλώς λόγια πίστης, αλλά δεν εκφράζεται με έργα πίστη, είναι νεκρή πίστη. Και αυτό το ίδιο πράγμα λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Αυτό που μετράει μπροστά στον Χριστό είναι πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Πίστη που φανερώνεται με έργα αγάπης. Στην πραγματικότητα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά θεολογίας. Υπάρχει διαφορά ορολογίας και έμφασης. Αλλά η ουσία είναι η ίδια. Ετρέχετε καλώς, τους λέει. Τι σημάς ενέκοψε, τι αληθεία μην πείθεστε. Καλά ξεκινήσατε, καλά τρέχατε. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η εικόνα είναι από αγώνα δρόμου. Ξεκινάει ένας στον αγώνα δρόμου και αρχίζει να τρέχει. Και λέει, καλά ξεκίνησε, στην εφετηρία πήγαινε καλά. Μετά λέει, ποιος ενέκοψε, ναι. Ποιος σας έβαλε κάτι και σκοντάψατε. Αυτό είναι το ενέκοψε. Ποιος σας έβαλε κάτι και σκοντάψατε και δεν πείθεστε στην αλήθεια, ενώ ξεκινήσατε καλά. Είμαστε, γι' αυτό μας λέει ο λόγος του Θεού, εαυτούς εξετάζετε, αν είστε στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε, και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το δοκιμάζω στα αρχαία ελληνικά, κυριολεκτείτε στα νομίσματα. Δοκιμάζω σημαίνει εξετάζω την γνησιότητα ενός νομίσματος, εάν ένα νόμισμα είναι γνήσιο ή όχι. Λοιπόν, καλά ξεκινήσατε. Τι σημάς ενέκοψεν η αληθεία μη πείθεστε, η πεισμονή ούκ εκ του καλούντος ημάς. Η πεισμονή είναι η προσπάθεια να πείσεις κάποιον. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται να σας πείσουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε και τα έργα του νόμου για να σωθείτε, δεν είναι από αυτόν ο οποίος σας καλεί. Μικρά ζήμη, όλον το φύραμα ζημί. Και εδώ παίρνει μία φράση που φαίνεται ότι λειτουργούσε παροιμιακά εκείνη την εποχή, γιατί την χρησιμοποιεί και αλλού ο Απόστολος Παύλος. Λέει, λίγο προζύμι κάνει όλο το ζυμάρι να φουσκώνει. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να έχεις ζυμάρι εκεί πέρα, με λίγο προζύμι που θα βάλεις μέσα φουσκώνει ολόκληρο. Αυτό τους λέει, μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμί. Και ακριβώς την ίδια φράση χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 5:6, πέμπτο κεφάλαιο χωρίο 6, ουκ είδατε ότι μικρά ζήμη όλο το φύραμα ζημί. Σε εκείνη την περίπτωση μιλούσε για κάποιον στην Κόρινθο που συζούσε με τη μητριά του. Και λέει, καλά, υπάρχει τέτοια κατάσταση μέσα στην εκκλησία και εσείς την αφήνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι μικρά ζήμη, έτσι, λίγο προζήμη θα κάνει όλο το ζυμάρι, δηλαδή θα απλωθεί παντού. Αυτή η ιδέα ότι μπορεί κανένας, εντάξει, πίστη πίστη και η ζωή ζωούλα, κάνει κανένας του κεφαλιού του ό,τι θέλει. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει και τις δύο περιπτώσεις αυτές που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μικρά ζήμη όλον το φύραμα ζήμη. Στην ερμηνεία του στην προς Κορινθίους επιστολή, στον 61ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Η γάρ και εκείνου το αμάρτημα φυσήν, αλλά αμελούμενον δύναται και το λοιπόν της εκκλησίας σώμα λιμήναστε». Εκείνο είναι το αμάρτημα. Αυτού που συζεί με τη μετριά του, δικό του είναι το αμάρτημα. Ωραία, αλλά αν το αφήσετε, λέει, μπορεί να απλωθεί και να μολύνει όλο το σώμα της Εκκλησίας. Και ξανά όταν χρησιμοποιεί αυτή τη φράση εδώ στην προς Γαλάτας επιστολή, υπόμνημα στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει «Ούτω και ημάς ισχύει η φυσή το μικρόν του το σφάλμα, μη διορθωθέν, εις τέλειον Ιουδαϊσμόν αγαγήν, ως περ η ζήμη το φύραμα». Και αυτό λέει, τώρα ήρθε μεταξύ σας μια διδασκαλία, ότι δεν φτάνει η πίστη στον Χριστό, για να σωθείς πρέπει και να τηρείς όλα τα έργα του νόμου. Ωραία, εάν την αφήσετε αυτή τη διδασκαλία, λέει, σιγά σιγά θα απλωθεί και μπορεί να σας οδηγήσει πίσω στον Ιουδαϊσμό, μακριά δηλαδή από τον Χριστό, όπως το προζύμι το βάζεις μέσα στο ζυμάρι και φουσκώνει και γίνεται ολόκληρο ένας μεγάλος όγκος από το ίδιο ζυμάρι. Και αμέσως μετά στο 10ο χωρίο τους λέει «Εγώ πέπει θα εις ημάς εν Κυρίω ότι ουδέν άλλο φρονίσετε». Εγώ όμως λέει είμαι βέβαιος, έχω εμπιστοσύνη στον Κύριο, ότι δεν θα ακολουθήσετε τη γραμμή αυτή. Και αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς να διαχειρίζεται κανένας το μάλωμα. Όταν χρειάζεται να μαλώσει κάποιον, όταν χρειάζεται να επιπλήξει κάποιον. Βλέπετε, τους επιπλήττει και αμέσως μετά τους ενθαρρύνει. Έτσι. Είναι σημαντικό. Δεν πρέπει η επίπληξη να μένει μόνη της επίπληξη. Η επίπληξη πρέπει πάντα να συνδοδεύεται με ενθάρρυνση. Είναι αυτό που λέμε, θέλεις να πεις ένα λάθος. Πες πρώτα 9 καλά που έκανε ο άλλος και μετά πες, αλλά αυτό το 10ο δεν το έκανε σωστά. Και εδώ πέρα, αφού τους είπε τι ξεπέσατε από τη χάρη του Θεού, άμα θέλετε να δικαιούστε με τον νόμο κτλ. Κτλ. Στο τέλος λέει, είμαι σίγουρος όμως ότι θα τα καταφέρετε, ότι θα ακολουθήσετε τον σωστό δρόμο. Πέπει θα ημάς εν Κυρίω ότι ουδέν άλλο φρονίσετε. Ο δε ταράσον ημάς βαστάσει το κρίμα ως τη σανή. Αυτός όμως που σας ταράζει, αυτός που σας φέρνει αυτή τη διδασκαλία και προκαλεί αναταραχή ανάμεσά σας, θα έχει μπροστά στον Θεό την αμαρτία, θα έχει μπροστά στον Θεό την κατάκριση για αυτό το οποίο έκανε. Εγώ δε αδελφοί, υπερι το μην επικηρύσω, τι ετιδιώκομαι, άρα κατήργητε το σκάνδαλο του Σταυρού. Εγώ δεν κηρύττω άλλο πια την περιτομή, εάν κήρυτα περιτομή δεν θα με δίωκαν. Ο λόγος για τον οποίο μόλις πάω σε μία πόλη, οι πρώτοι που με κυνηγούν είναι οι Ιουδαίοι. Θυμάστε τι έγινε, έτσι, και στη Δέρβη και στα Λύστρα και στο Ικόνιο. Οι Ιουδαίοι ξεκινούσαν τον διωγμό και μετά ακολουθούσαν και οι υπόλοιποι. Εάν κήρυτα περιτομή δεν θα με καταδίωκαν, άρα κατήργητε το σκάνδαλο του Σταυρού. Εάν συνεχίζω να κηρύττω περιτομή, συνεχίζω να κηρύττω την τήρηση των έργων του νόμου, τότε το σκάνδαλο του Σταυρού καταργείται, κατήργηται, έχει καταργηθεί. Τι θα πει σκάνδαλο? Στα αρχαία ελληνικά σκάνδαλο ήταν η παγίδα, το δόκανο, αυτό που βάζανε για να πιάσουν ζώα. Επομένως ο Σταυρός, λέει, είναι παγίδα για τους ανθρώπους που δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν την θυσία του Χριστού, την σωτηρία του Χριστού. Και καταλήγει, όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς. Το αποκόπτο εδώ πέρα στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια που χρησιμοποιούνταν το άλλο αρχαίο ρήμα, το εκτέμνο, που δήλωνε αποκοπή των γεννητικών οργάνων ενός άνδρα κατά τον ευνουχισμό. Λέει ο Θεοδόρητος Κύρου, θυμάστε σας μίλησα και για αυτόν τον πατέρα της Εκκλησίας του 5ου αιώνα, που έγραψε και αυτός ερμηνεία της προς Γαλάτας επιστολή στον 82ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς». Το ερμηνεύει «Ήθε και τέλεον εξέτεμον εαυτούς ή την περιτομής ημίν εξαπάτην προσφέροντες». Μακάρι να ευνουχίζονταν εντελώς αυτοί οι οποίοι σας φέρνουν αυτήν την απάτη της περιτομής. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν επιμένει στο αποκόψονται, σχολιάζει το αναστατούντες ημάς, ήθε και αποκόψονται, λέει, οι αναστατούντες ημάς. Και καλώς είπεν, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναστατούντες, την γάρ οικίαν πατρίδα και την ελευθερίαν και την συγγένεια να φέντε στην Άνω, αφήνοντας, λέει, την πατρίδα σας. Η πατρίδα σας είναι ο ουρανός. την ελευθερία, την συγγένεια την άνω, το γεγονός ότι είστε συγγενείς, οικείοι των Αγίων του Θεού, την αλωτρίαν και ξένην με τα διόκινην άγκασαν. Γιατί σας αναστατώ, σας αναγκάζουν να αναζητάτε μια ξένη πατρίδα διαφορετική από μεν της Άνω Ιερουσαλήμ και της ελευθέρας εκβάλλοντες, σας διώχνουνε από την Άνω Ιερουσαλήμ που είναι ελεύθερη, βιαζόμενοι δε καθάπερε χμαλώτους και μετανάστας πλανάστε. Και σας αναγκάζουν να τριγυρνάτε πέρα δόθε, να μην ξέρετε ότι εκείνη η πατρίδα μου, η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η πατρίδα μου, αλλά να τριγυρνάτε πέρα δόθε σαν να είστε είτε εχμάλωτοι είτε μετανάστες.
Έτσι.
Και συνεχίζει στο χωρίο 13, «Ημείς γάρ επελευθερία εκλήθητε αδελφοί». Αυτό με το οποίο ξεκίνησε στο πρώτο χωρίο, θυμάστε, είπε «Τι ελευθερία ουν ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε». Στήκετε, μείνετε στην ελευθερία. Γυρνάει σε αυτό. «Εσείς αδελφοί έχετε καλεστεί σε ελευθερία». Μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Αλλά λέει, προσέξτε, η ελευθερία δεν σημαίνει κάνεις ό,τι σου καπνίσει, ό,τι σου αρέσει, ό,τι σε βολεύει. Ελευθερία σημαίνει ότι παίρνεις από τον Χριστό την ελευθερία από την αμαρτία και από τη δύναμη της αμαρτίας για να υπηρετήσεις τους άλλους αδελφούς. Λέει, μόνον μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία. Ο Χριστός σας έδωσε ελευθερία, σας κάλεσε σε ελευθερία. Αλλά την ελευθερία αυτή μη την χρησιμοποιείτε για το καλό του εγωκεντρισμού σας. Θυμάστε ότι είχαμε πει ότι η πιο κοντινή λέξη στα νέα ελληνικά για να μεταφράσουμε το σάρξ της Καινής Διαθήκης σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι ο εγωκεντρισμός. Λοιπόν, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία για να κάνετε αυτό που σας αρέσει και σας βολεύει για να καλύψετε τον εγωκεντρισμό σας, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Αλλά με την αγάπη υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Πας γαρ ο νόμος, εν ενή λόγο πληρούτε. Όλος ο νόμος ολοκληρώνεται σε έναν λόγο. Εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Όλος ο νόμος. Σας λέει να τηρείτε τον νόμο. Λοιπόν, όλος ο νόμος συμπληρώνεται, ολοκληρώνεται, συμπεριλαμβάνεται σε μία εντολή. Στο «αχ θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 22ο κεφάλαιο ποια είναι η εντολή μεγαλύτερη στο νόμο, τους είπε «θα αγαπήσεις τον Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή, τον νου, τη διάνοια». Και μετά στο 40, Ματθαίος 22, 40, «δευτέρα δε ομνία αυτή, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος κρέμεται και οι προφήτες». Σε αυτές τις δύο εντολές, όλος ο νόμος κρέμεται και οι προφήτες. Γιατί? Γιατί από τις 10 εντολές, οι 4 πρώτες αφορούσαν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και οι 6 επόμενες τις σχέσεις του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο. Επομένως, η μία εντολή «θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και με όλο σου το είναι» συμπεριλάμβανε τις 4 πρώτες εντολές. Η δεύτερη εντολή «θα αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου» συμπεριλάμβανε τις 6 υπόλοιπες. Επομένως, μέσα σε αυτά τα δύο, λέει, κλείνεται ολόκληρος ο νόμος, όχι μονάχα ο δεκάλογος, όχι μονάχα οι 10 εντολές, αλλά και όλος ο νόμος, γιατί όλες οι διατάξεις του νόμου από αυτές τις δύο βασικές γραμμές διέπονται. Και την ίδια σκέψη την κάνει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους 13:10. Λέει, «το γάρ ου μισεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου και επιθυμήσεις, και ή της ετέρα εντολή, εν το λόγο τούτο ανακεφαλαιούτε, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν». Και εξηγεί, «η αγάπη το πλησίον κακόν ουκ εργάζεται, πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη». Επομένως, λέει, η αγάπη δεν μπορεί να κάνει κακό στον άλλον, στον πλησίον, επομένως είναι εκπλήρωση του νόμου εάν υπάρχει η αγάπη. Αντίθετα, λέει, χωρίο 15, «ή δε αλλήλους δάκνετε και κατεστίετε, εάν δαγκώνετε και προσπαθείτε να φάτε ο ένας τον άλλον, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε». Προσέξτε, μήπως εξοντώσετε ο ένας τον άλλον, αλληλοεξοντωθείτε, έτσι. Επομένως, τους λέει, ο Θεός μας κάλεσε σε ελευθερία, αλλά την ελευθερία αυτή μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για τον εγωκεντρισμό μας και να αρχίσουμε να τρογόμαστε μεταξύ μας, ή μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με βάση τον νόμο του Θεού, τις αρχές του Θεού, την εντολή του Θεού ότι θα αγαπήσεις τον πλησίον σαν τον εαυτό σου, και να βλέπουμε πώς θα υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον. Επομένως, εάν θέλαμε λίγο να δούμε τα κύρια σημεία της ενότητας αυτής, είναι από τη μία μεριά ο Χριστός έχει ελευθερώσει. Μην μπαίνεις κάτω από δουλεία νόμου. Μην μπαίνεις κάτω από δουλεία ανθρώπων. Μην μπαίνεις κάτω από δουλεία ανθρώπινων διατάξεων. Και δεύτερον, ο Χριστός σε ελευθέρωσε. Αλλά την ελευθερία αυτή μην τη χρησιμοποιείς για το τι σου αρέσει και τι σε βολεύει, αλλά με την ελευθερία αυτή πάρε την πρωτοβουλία να υπηρετήσεις τον άλλον. Να υπηρετήσεις τους αδελφούς, να υπηρετήσεις τους συνανθρώπους, να υπηρετήσεις οπουδήποτε, έτσι ώστε οι άνθρωποι να δουν τα καλά σου έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σου τον ουράνιο. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, ναι.
Το Εράκλειο λέει ότι αυτό που έχει σημασία είναι η λύση του Χριστού, η οποία εκδηλώνεται ένα στον εαυτό. Αυτό μας δημιουργεί την αίσθηση ότι μπορεί να μην έχουμε αγκαλιά αγάπη, αλλά δεν έχουμε πίστη. Πόση αγάπη χρειάζεται για να φανεί ότι έχουμε πίστη?
Το ζήτημα είναι ότι εσωτερικά.
Και εδώ πιο μπροστά λέει ότι εμείς έχουμε πιστεί χάρη στην χάρη του Χριστού. Με την πίστη.
Βέβαια.
Λέει, αυτή η πίστη εκδηλώνεται με αγάπη. Εντάξει. Αλλά πόση αγάπη χρειάζεται να έχω για να είμαι σίγουρος ότι είμαι πιστός?
Το ζήτημα είναι ότι η αγάπη εκδηλώνεται με πράξεις. Έτσι. Εκδηλώνεται με πράξεις βοήθειας προς τον συνάνθρωπο, με πράξεις αγαθοεργίας, κάνοντας το καλό στον άλλον, βλέποντας την ανάγκη που υπάρχει. Δεν υπάρχει μέτρο, απλώς το ζήτημα είναι να εξετάσει κανένας την καρδιά του για να δει εάν μέσα από την καρδιά του πηγάζει η αγάπη του Θεού. Γιατί όταν υπάρχει πραγματικά η πίστη μέσα μας, τότε το φυσικό αποτέλεσμα αυτής της πίστης, όταν δεν είναι θεωρητική και είναι ουσιαστική πίστη, θα είναι πράξη αγάπης. Γιατί η πίστη μας είναι πίστη σε έναν Θεό αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπης. Είναι αγάπη. Μας κάλεσε σε οικογένεια αγάπης. Μας κάλεσε να φανερώνουμε την αγάπη του στους ανθρώπους γύρω μας. Επομένως, θα καταλάβω ότι η πίστη μου αυξάνεται κανονικά όταν μόλις δω μία ανάγκη γύρω μου θα νοιαστώ να τη φροντίσω. Έτσι. Μπορεί να μην μπορώ εκείνη την ώρα, αλλά θα νοιαστώ. Μπορεί να μπορώ μόνο να προσευχηθώ εκείνη την ώρα, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω κάτι άλλο πρακτικό. Θα νοιαστώ όμως να προσευχηθώ και θα νοιαστώ να δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Επομένως, δεν είναι κάτι μετρήσιμο αυτό να πούμε πόση αγάπη. Απλώς, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει εαυτούς εξετάζεται και εαυτούς δοκιμάζεται, είναι καλό όταν βλέπουμε μία ανάγκη γύρω μας να κοιτάξουμε την καρδιά μας και να πούμε μέσα μου βγαίνει αυθόρμητα το πώς να βοηθήσω ή μήπως δεν με νοιάζει. Έτσι. Γιατί ο φυσικός άνθρωπος θα αντιδράσει, δεν με νοιάζει, εγώ να είμαι καλά και οι δικοί μου να είναι καλά. Αυτό θα σκόψει το λαιμό του, έτσι πως έστρωσε να κοιμηθεί. Έτσι. Η καρδιά του πιστού όμως θα πει, από το κεφάλι του τραβάει, αλλά εγώ μπορώ να τον βοηθήσω. Μπορώ να τον βοηθήσω σε κάτι. Γιατί και έτσι θα εκφράζουμε στους ανθρώπους την αγάπη του Πατέρα του Ουράνιου, που είναι αυτός που ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους, και στο Καταλουκάν λέει είναι αγαθός προς τους αχαρίστους και πονηρούς. Όχι γενικός δικαίους και αδίκους, αλλά είναι αγαθός, λέει, προς τους αχαρίστους και τους πονηρούς. Επομένως, δεν μπορούμε να μετρήσουμε την αγάπη, αλλά μπορούμε να ελέγξουμε την καρδιά μας, το πώς να εξετάσουμε την καρδιά μας για το πώς αντιδρούμε όταν βλέπουμε τι ανάγκη να υπάρχει γύρω μας. Ναι.
Συγγνώμη, είναι μόνο θέμα ανάγκης για να βοηθήσουμε, είναι και γιατί γενικό θέμα αγάπης προς την Εκκλησία.
Ναι.
Μπορεί κάποιος να μην έχει ανάγκη, αλλά η καρδιά μας είναι διάφορη σε αυτό. Ξέρω εγώ ή κάπως.
Ναι. η αγάπη έχει διάφορους τρόπους να εκφραστεί. Απλώς η αγάπη βλέπει την ανάγκη που υπάρχει, ενώ η αδιαφορία δεν τη βλέπει. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πολλές φορές πράγματα που υπήρχαν ως ανάγκες και εγώ δεν τα βλέπα, και ξαφνικά κάποιος αδελφός και λέει αυτό πρέπει να το τακτοποιήσουμε, και λέω ούτε που πέρασε από το μυαλό μου. Δόξα τω Θεώ, ο αδελφός το σκέφτηκε. Έτσι, σε αυτόν τον τομέα με ξεπέρασε και είδε ότι υπήρχε μια ανάγκη η οποία έπρεπε να καλυφθεί. Δόξα τω Θεώ. Και γι' αυτό ο ένας βοηθούμε τον άλλον στον τομέα αυτό, στην εκδήλωση της αγάπης. Διαπιστώνουμε καθένας μας και ανάλογα με τα χαρίσματα που ο Θεός μας έχει δώσει, το τι ανάγκες υπάρχουν και πώς μπορούμε να τις καλύψουμε. Αλλά φυσικά η αγάπη είναι η εκδήλωση του ενδιαφέροντος για τον άλλον, ακόμα και όταν δεν υπάρχει ανάγκη. Ασφαλώς. Ναι.
Έχω απορία. Μιλάει για έργα νόμου. Και εδώ αναφέρεται παραδειγματικά περιτομή.
Ναι.
Ναι, αλλά μέσα στον νόμο λέει ότι σκέφτεσαι πολλές δουλειές. Αυτά δεν αναιρούνται. Άρα, πού καθορίζονται αυτά τα οποία αναιρούνται και αυτά τα οποία δεν αναιρούνται.
Μάλιστα. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ενότητες εντολών μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, μέσα στον νόμο. Η μία είναι ο ηθικός νόμος, νόμος που αφορά την ηθική, δηλαδή τη συμπεριφορά μας απέναντι στον συνάνθρωπο, και υπάρχει μία ενότητα που είναι διατάξεις τελετουργικές. Οι τελετουργικές διατάξεις είχαν έναν σκοπό, να φανερώσουν την ανάγκη που υπήρχε για να έρθει ένας σωτήρας και εκείνος να τακτοποιήσει όλα τα θέματα. Τα θέματα που αφορούσαν τελετουργικές πρακτικές δεν χρειάζεται να συνεχιστούν, σταμάτησαν. Αυτά που αφορούν τη συμπεριφορά μας προς τον άλλον, που είναι οι πράξεις αγάπης, έτσι, αυτά που λέμε ο ηθικός νόμος, αυτά συνεχίζουν να ισχύουν. Και γι' αυτό λέει ότι αυτό το ου κλέψεις ου μη χεύσεις, αυτό που διαβάσαμε από την προς Ρωμαίους 13:10, ότι το ου φωνεύσεις ου κλέψεις ου μη χεύσεις και κάθε άλλη συνοψίζεται στο αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Και αυτό ισχύει. Έτσι. Δηλαδή αυτό που είναι ο ηθικός νόμος συνεχίζει να ισχύει. Αυτό που ήταν οι τελετουργικές διατάξεις δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να τηρούνται, για τον πολύ απλό λόγο ότι εκπληρώθηκαν με την έλευση και τη θυσία του Ιησού Χριστού.
Κάτι που με κάνει πολύ εντύπωση είναι ότι πάντα ο Παύλος λέει εξέργων νόμου. Δεν λέει απλά έργα,
δεν
είναι το άνθρωπος εξέργων, αλλά λέει ότι σώζεται εξέργων νόμου. Σε κάθε φορά που αναφέρει για έργα.
Ακριβώς. Για να διακρίνει τα καλά έργα για τα οποία ο Χριστός μίλησε. Είπε να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας τον ενδυσουρανής. Έτσι. Τα ξεχωρίζει αυτά από τα έργα του νόμου, που είναι η τήρηση θρησκευτικών διατάξεων. Ναι.
Εδώ πρέπει στο εδάφιο 2 με να περιμένεστε ο Χριστός ψεύγοντας
το
θεσίσεις. Ναι. Είναι δηλαδή δύο πράγματα αντίθετα μεταξύ τους. Εμείς σαν άνθρωποι, εγώ θα έλεγα, δεν πειράζει, κάνε και το ένα και κάνε και το άλλο, ώστε να τα συμβιβάσουμε. Εδώ το ένα το κλείνει το άλλο. Δηλαδή, εάν περιποιηθείς, χάνεις χάρη. Είναι έτσι.
Είναι έτσι για τους εθνικούς. Δηλαδή, αυτό το οποίο αποφάσισαν στην Αποστολική Σύνοδο που περιγράφεται στο 15ο κεφάλαιο των πράξεων, ήταν ότι για αυτούς οι οποίοι ήταν οι Ιουδαίοι και δέχονταν τον Ιησού ως τον Μεσσία τους, αυτοί θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διατάξεις του νόμου ως ένα εθνικό μέρος της κουλτούρας τους, της εθνικής τους κουλτούρας. Αλλά αυτό που ξεκαθάρισαν, αυτό ξεκαθαρίζεται στο 15ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, είναι ότι οι άνθρωποι που δεν ανήκανε στο Ιουδαϊκό έθνος και δέχονταν τον Χριστό στη ζωή τους, δεν έπρεπε να ακολουθήσουν την περιτομή. Επομένως, επειδή ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες σε αυτούς απευθύνεται, και αυτοί είχαν το πρόβλημα που οι Ιουδαίζοντες ήθελαν να τους μεταφέρουν από την άλλη πλευρά, γι' αυτό το λέει με αυτήν την έμφαση. Ναι.
Εγώ βλέπω ότι μέσα από την πίστη που πρέπει να έχουμε στον Χριστό Χριστό, πρέπει να έχουμε και την ελπίδα στον Θεό.
Ναι, κοιτάξτε, η πίστη είναι κάτι που λειτουργεί τώρα. Η ελπίδα αναφέρεται στο μέλλον. Έτσι. Υπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή η πίστη μας λέει ότι τώρα, καθώς ο Ιησούς σταυρώθηκε για μένα και εγώ δέχτηκα αυτή τη θυσία, δέχτηκα τη σωτηρία του, ο Λόγος του Θεού λέει ότι όσοι έλαβαν αυτόν, όσοι τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Επομένως δέχομαι αυτή την χάρη και ζω με την πίστη ότι τώρα είμαι παιδί του Θεού. Η ελπίδα αφορά το μέλλον και είναι κάτι που συνυπάρχει. Βεβαίως, τώρα είμαι παιδί του Θεού και η μακαρία ελπίδα είναι ότι κάποια στιγμή θα δω τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, θα ζήσω στην αιωνιότητα μαζί του. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Επομένως, η πίστη λειτουργεί στο παρόν και η ελπίδα αφορά το μέλλον. Και τα δύο συνυπάρχουν στη ζωή μας. Βεβαίως. Ναι.
Πώς γίνεται να μπορούμε να αναπτύξουμε το πλησίο μας, όχι τον εαυτό μας, με πώς είναι εαυτό μας τον ίδιο, και τον αγαπάμε όπως ο Θεός θα έπρεπε.
Μάλιστα.
Άρα με λάθος τρόπο να αναπτύξουμε το πλησίο.
Ναι. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή και είναι ένα πρόβλημα που η σύγχρονη ψυχολογία το έχει αναλύσει πάρα πολύ, ασχολήθηκε με το την αγάπη προς τον εαυτό μας, αν αγαπάμε σωστά τον εαυτό μας ή όχι και τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να διορθωθεί. Όντως είναι ένα πρόβλημα, αλλά γι' αυτό ακριβώς και ο Χριστός είπε στη νέα εντολή να αγαπάτε όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Επομένως, από τη μία μεριά μπορεί να μην έχουμε σωστό πρότυπο στο πώς να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε το πρότυπο του πώς ο Χριστός μας αγάπησε και μας καλεί όπως Αυτός μας αγάπησε, έτσι και εμείς να αγαπάμε τους άλλους. Οπότε και στην περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με το να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, έχουμε ένα σωστό πρότυπο τον Χριστό να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Κάτι άλλο? Ωραία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.